สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งที่นครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธร้ายแรงผู้ก่อการร้ายสังหารชาวอเมริกัน4คนรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐทำร้ายเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก2รายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวลิเบียอีก3คนสถานที่ที่ถูกโจมตีซึ่งก็คือหน่วยงานกงสุลและส่วนใกล้เคียงถูกทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเสนอรางวัลให้แก่ผู้ให้เบาะแสและเจ้าหน้าที่ได้พยายามหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่อเมริกันสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายอาเมดอาบูคาทาล่าผู้นำอาวุโสของกลุ่มอันซาอัลชารีในนครเบนกาซีเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่และสหรัฐจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีก่อตัวขึ้นหลังจากการล่มสลายของผู้นำประเทศลิเบียนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีกลุ่มดังกล่าวได้ก่อการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยตั้งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์และได้พยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและฝ่ายการเมืองในภาคตะวันออกของลิเบียหลายครั้งสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวยังคงสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องในลิเบียดังนั้นโครงการ Rewards for Justice จึงเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษรัฐบาลสหรัฐจะรับรองว่ารายงานทั้งหมดจะได้รับการสืบสวนต่อและตัวตนของผู้ให้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับหากว่าเป็นการเหมาะสมสหรัฐเตรียมที่จะย้ายที่พำนักของผู้ให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยหากท่านมีข้อมูลที่ช่วยการสืบสวนโปรดติดต่อสำนักงาน Regional Security Office ที่สถานทูตสหรัฐในพื้นที่ของท่านท่านยังสามารถให้ข้อมูลได้ที่ www.rewardsforjustice.net และอีเมล info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ45วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
สวัสดีค่ะ
่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่22กันยายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวเตือนจีนว่าการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลจีนสปอนเซอร์เป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนการส่งทหารไปประจำการที่ฐานทัพอากาศในซีเรียของรัสเซียไม่มีทีท่าว่าจะชะลอลงและสมาชิกพรรครีพับลิกันที่กำลังหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นลดจำนวนไปอีกหนึ่งคนเมื่อผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินสกอตต์วอล์กเกอร์ประกาศระงับการหาเสียงในทันทีในวันจันทร์นี้ค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะนอกจากนี้เรามีรายละเอียดนะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก่อนจะไปกรุงวอชิงตันนั้นจะไปทำอะไรที่ไหนในสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนางซูซันไรซ์กล่าวเตือนจีนในวันจันทร์ว่าการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ปักกิ่งสปอนเซอร์เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐและว่าการกระทำเช่นนั้นจะต้องระงับยับยั้งในทันทีนะคะที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตัน3วันก่อนการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนักวิเคราะห์กล่าวว่าการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีบารักโอบามาในวันศุกร์นี้คาดกันว่าจะเป็นการเจรจาหารือที่ตรงไปตรงมามุ่งเน้นในส่วนใหญ่แล้วเรื่องการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตเศรษฐกิจของโลกและความคิดของจีนในเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวถึงเหตุการณ์หลายครั้งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงว่าปักกิ่งมีส่วนด้วยนั้นว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลทั้งทางเศรษฐกิจและในเรื่องของการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นภาระหนักทีเดียวสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองนางซูซันไรซ์กล่าวต่อไปว่าการที่มีการจารกรรมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทธุรกิจในสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นบ่อนทำลายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนและพูดไว้ด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้โอกาสการพบหารือกับประธานาธิบดีของจีนในครั้งนี้หยิบยกความวิตกกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับประวัติทางด้านสิทธิมนุษยชนของจีนรวมทั้งยืนยันว่าจะต้องมีการเดินเรือได้อย่างเสรีเพื่อการเดินเรือโดยตรงและการค้าพาณิชย์ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่กำลังมีความขัดแย้งกันอย่างมากในขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ชี้แนะหรือได้แนะนำประธานาธิบดีบารักโอบามาให้ดำเนินมาตรการลงโทษจีนแต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ว่าทางวอชิงตันกำลังเตรียมมาตรการหลายด้านด้วยกันเพื่อที่จะแสดงให้จีนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญเท่านั้นก่อนที่ผู้นำจีนจะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสีจะพบหารือกับผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีทั้งที่เป็นชาวจีนและสหรัฐในนครซีแอตเทิลซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสหรัฐนะคะสำหรับการไปเยือนรัฐวอชิงตันหรือนครซีแอตเทิลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในรัฐวอชิงตันเป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Microsoft, Starbucks, Amazon และ Boeing ด้วยนะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะผูกสัมพันธ์ทางธุรกิจกับประเทศที่มีตลาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
ทอมบานซี่ผู้สื่อข่าวของ VOA ทรงรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากซีแอตเทิลและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับผู้บริหารบริษัทเครื่องบิน Boeing มีแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินของ Boeing ใกล้นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันในวันอังคารนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินจาก Boeing ด้วยส่วนทางผู้บริหารของบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ซึ่งประสบปัญหายอดขายลดลงในประเทศจีนอันเนื่องมาจากประเด็นที่เรียกว่าความขัดข้องทางภูมิศาสตร์การเมืองเชื่อว่าจะหยิบยกประเด็นนี้รวมทั้งการควบคุมตลาดเทคโนโลยีในจีนขึ้นมาหารือระหว่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนบริษัท Microsoft เช่นกันนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย IDC อัลฮิวาระบุว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐนั้นเป็นเพราะรัฐบาลกรุงปักกิ่งต้องการควบคุมเครือข่ายเทคโนโลยีต่างๆด้วยการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหน่วยงานรัฐบาลจีนรวมทั้งของภาคธุรกิจต่างๆจากที่เป็นของบริษัทต่างชาติให้เป็นของบริษัทจีนและรัฐบาลจีนเองก็ยังมีนโยบายที่เข้มงวดในการควบคุมเทคโนโลยีจากต่างประเทศด้วยนะครับขณะที่บริษัทเทคโนโลยีต่างชาติก็ต้องการให้จีนเปิดเสรีตลาดเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้สินค้าและบริการของตนสามารถเข้าไปแข่งขันกับบริษัทจีนได้นอกจากนี้ Microsoft และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆยังแสดงความกังวลต่อปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเช่นกันอาจารย์เดวิดบาร์กแมนแห่ง University of Washington เชื่อว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐจะหยิบยกอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้มาหารือกับประธานาธิบดีสีโดยอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานหลายปีกับจีนทางด้านนายแกรี่ล็อกอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศจีนและอดีตผู้ว่าการรัฐวอชิงตันกล่าวว่าอุปสรรคของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐที่ต้องการเข้าถึงตลาดจีนนั้นมีมากมายเช่นการที่ Facebook และ Twitter ไม่สามารถให้บริการในประเทศจีนเช่นเดียวกับ Google ที่ถูกบล็อกอยู่เป็นประจำแต่ถึงกระนั้นเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีสีเยือนรัฐวอชิงตันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทใหญ่ๆของสหรัฐจะทำความเข้าใจกับผู้นำจีนให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทต่างชาตินะครับนายแกรี่ล็อกยังบอกด้วยว่าทิศทางและการลงทุนของบริษัทใหญ่ๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งหมายถึงรัฐวอชิงตันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความเปราะบางของความสัมพันธ์จีนสหรัฐในอนาคตได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะทางการทหารรัสเซียกำลังส่งยุทธโธปกรณ์และทหารเข้าไปประจำการที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในซีเรียและยังไม่มีทีท่าว่าการส่งยุทธโธปกรณ์และทหารเข้าไปนี้จะชะลอตัวลงนะคะตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เวลานี้รัสเซียมีเครื่องบินขับไล่28ลำที่ฐานทัพอากาศบาเซลอัลอาซาดใกล้ๆกับเมืองลาทาเคียเพิ่มขึ้นจากจำนวน4ลำเมื่อวันศุกร์ที่แล้วStratfor ซึ่งเป็นบริษัทหรือองค์กรที่วิเคราะห์ข่าวกรองในสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินส่วนหนึ่งของรัสเซียที่ส่งไปประจำการในซีเรียนั้นเป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัยก้าวหน้าและใช้ได้กับทั้งภารกิจโจมตีทางอากาศและภารกิจโจมตีภาคพื้นดินด้วยนะคะนอกจากเครื่องบินขับไล่เหล่านั้นแล้วยังมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับการโจมตีและขนส่งอีก20ลำนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยังได้ยืนยันรายงานที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเอาไว้ว่ารัสเซียได้เริ่มส่งโดรนขึ้นบินลาดตระเวนแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ทางการทหารสหรัฐยังประมาณว่า ไม่ได้มีการจัดสร้างบ้านที่พักอาศัยซึ่งสามารถบรรจุทหารได้ระหว่าง 2,000 ถึง 2,500 คนนะคะการสร้างสมกำลังทัพของรัสเซียในซีเรียนี้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่ากำลังทัพเหล่านั้นอาจจะเข้ามาประสบเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นความขัดแย้งในการรณรงค์โจมตีของสหรัฐและแนวร่วมที่ใช้เครื่องบินโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและบุคคลทั้งสองได้ทำความตกลงที่จะเจรจากันต่อไปเพื่อกำหนดกลไกป้องกันการความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะนั่นก็เป็นความคืบหน้าในตะวันออกกลางส่วนความคืบหน้าทางการเมืองในสหรัฐนั้นเมื่อสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนายสกอตต์วอล์กเกอร์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่กำลังรณรงค์หาเสียงเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าได้ออกมาประกาศระงับการหาเสียงของเขาโดยให้เหตุผลว่าเขาตาสว่างขึ้นในการรณรงค์หาเสียงเท่าที่ผ่านมาเพราะการหาเสียงนั้นดูจะเป็นการโจมตีตัวบุคคลมากกว่าที่จะมีการสร้างสรรค์ในเรื่องของนโยบายที่เป็นเชิงบวกนะคะแต่ผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์และผู้ที่อยู่ในวงการกล่าวว่าการตัดสินใจของผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินที่จะถอนตัวออกจากการรณรงค์หาเสียงครั้งนี้เป็นเพราะขาดเงินหาเสียงค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีขยับสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป126จุด Nasdaq 2จุดและ Standard & Poor's 9จุดส่วนราคาทองคำคงที่ที่ 1,133 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ในขณะที่ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์แลกเปลี่ยนกันที่1ดอลลาร์ต่อ35บาท81สตางค์ค่ะอัตราทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดปิดทำการค่ะในตอนนี้เชิญรับฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะ
ครับหุ้นบริษัทรถยนต์ Volkswagen ร่วง 20% เมื่อปิดตลาดหลักทรัพย์ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีในวันจันทร์นะครับหลังจากนักลงทุนทราบข่าวการสั่งคืนรถยนต์เกือบ 500,000 คันสืบเนื่องมาจากที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐที่ชี้ว่า Volkswagen นั้นจงใจละเมิดกฎหมายลดมลพิษทางอากาศและในวันจันทร์กระทรวงยุติธรรมอเมริกันเตรียมสืบสวนหาความจริงในกรณีดังกล่าวด้วยนะครับหน่วยงาน EPA ของสหรัฐระบุว่า Volkswagen ติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถที่ใช้น้ำมันดีเซลให้เปิดเครื่องมือทำงานลดมลพิษจากรถยนต์เฉพาะที่มีการทดสอบเฉพาะตอนที่มีการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าในวันปกติของการขับขี่รถ Volkswagen และรถในเครือเครื่องมือลดมลพิษนั้นไม่ได้ทำงานในช่วงอย่างในช่วงการตรวจสอบสภาพเลยนะครับ EPA กล่าวว่าระดับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ออกมาจากรถยนต์สูงที่ถูกเรียกคืนนั้นสูงเป็น40เท่าของมาตรฐานที่กฎหมายระบุก๊าซดังกล่าวเป็นต้นเหตุของมลพิษหมอกควันและยังเกี่ยวโยงกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะครับด้าน Volkswagen กล่าวในแถลงการว่าจะทำงานร่วมกับ EPA ในการแก้ไขปัญหานี้การได้คืนรถยนต์ครั้งนี้ครอบคลุมรถหลายยี่ห้อในเครือของบริษัทช่วงปีคริสต์ศักราช2009ถึง2015เช่นรุ่น Jetta, Beetle, Passat และ Audi A3 นะครับ EPA นั้นสั่งให้ Volkswagen ซ่อมรถยนต์เหล่านี้โดยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองและเจอค่าปรับและอาจจะเจอค่าปรับถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของบริษัทเช่นกันครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าหุ้นของบริษัทยาหลายตัวในสหรัฐโดนเทขายหลังจากที่นางฮิลลารีคลินตันที่กำลังชิงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าทวีตตำหนิราคายาที่สูงเกินไปและบอกว่าในวันพรุ่งนี้เธอจะเสนอแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าดัชนีของกลุ่มเวชภัณฑ์และไบโอเทคโนโลยีลดลง 4.7% บนกระดาน Nasdaq ตอนประมาณบ่ายโมง2ชั่วโมงหลังจากที่นางฮิลลารีทวีตข้อความดังกล่าวและถือเป็นการลดลงระหว่างวันที่มากที่สุดในรอบเกือบ1เดือนนะครับข้อความของนางฮิลลารีตัวเก่งผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากเดโมแครตนั้นมีขึ้นเพื่อตอบโต้กับการขึ้นราคายาปฏิชีวนะดาราพริมของบริษัท Turing Pharmaceuticals ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า50เท่าเมื่อเดือนที่แล้วครับไปกันที่อินเดียบ้างนะครับรัฐมนตรีคลังของอินเดียกำลังเดินสายต่างประเทศเพื่อจูงใจนักลงทุนเรื่องปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจของอินเดียโดยที่รัฐมนตรีอรุณเจตลีสรุปการเยือนสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นเวลา4วันในวันจันทร์นะครับเขากล่าวว่าเสถียรภาพของเงินรูปีนั้นมีมากกว่าเงินสกุลหลักของอีกหลายประเทศและบอกด้วยว่าเศรษฐกิจของอินเดียนั้นเปิดเสรีสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทั้งหมดบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ Frontier Strategy Group กล่าวว่าบริษัทต่างๆนั้นสนใจที่จะลงทุนในอินเดียไม่ใช่เฉพาะเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจอินเดียนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่เป็นเพราะการพัฒนาเขตชนบทให้เป็นเขตเมืองที่รวดเร็วด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคนอย่างอินเดียนั่นเองและส่งท้ายครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่า Apple เตรียมผลิตรถยนต์ที่อาจจะพร้อมจำหน่ายในอีก4ปีจากนี้โดยแผนธุรกิจดังกล่าวระบุว่ายานยนต์ของ Apple นั้นจะใช้พลังงานไฟฟ้าสื่อสารฉบับนี้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าโครงการธุรกิจของ Apple นี้ใช้รหัสลับว่า Titan Project ครับ Apple ระดมกำลังสมองสำหรับโครงการธุรกิจนี้อย่างชัดเจนครับตามรายงานที่ชี้ว่าผู้บริหารนั้นได้อนุมัติการเพิ่มพนักงานในแผนผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็น3เท่าจากกลุ่มงานที่มีพนักงาน600คนในขณะนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณสงพจน์สุภาผลกำลังจะนำข่าวกีฬามาค่ะอดใจรอสักครู่ Direct from Washingtonเชิญคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับอังกฤษสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเดวิสคัพเป็นครั้งแรกในรอบ37ปีนะครับเมื่อแอนดี้เมอร์เรย์ของทีมชาติอังกฤษสามารถเอาชนะเบอร์นาร์ดโทมิกจากออสเตรเลียในการแข่งขันแบบชายเดี่ยวนะครับในวันอาทิตย์โดยอังกฤษจะเข้าไปชิงกับทีมชาติเบลเยียมที่เอาชนะทีมอาร์เจนตินามา3-2เบลเยียมนั้นยังไม่เคยคว้าแชมป์เดวิสคัพมาได้เลยนะครับส่วนอังกฤษเคยคว้าแชมป์มาแล้ว9ครั้งแต่ครั้งสุดท้ายนั้นต้องย้อนกลับไปถึงปีค.ศ.1936หรือ79ปีที่แล้วการแข่งขันรอบชิงเดวิสคัพปีนี้จะมีขึ้นในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนที่เบลเยียมนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับเจสันเดย์โปรกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์ก้าวถึงจุดสูงสุดของอาชีพนักกอล์ฟได้สำเร็จเมื่อสามารถยึดอันดับ1ในการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกสัปดาห์ล่าสุดแซงหน้าทั้งลอรี่แมคกิลลอยและจอร์แดนสปีธนอกจากนี้เดย์ยังมีคะแนนนำอันดับ1ใน FedEx Cup Ranking ซึ่งมีเงินรางวัลสูงถึง10ล้านดอลลาร์เจสันเดย์เพิ่งคว้าแชมป์ BMW Championshipเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นแชมป์รายการที่5ในปีนี้รวมทั้งแชมป์เมเจอร์ PGA Championship เมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับส่งท้ายด้วยกอล์ฟหญิงนะครับ ซูแซนเพเทอร์สันออกมากล่าวขอโทษทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อเหตุการณ์ที่เธอทำให้สมาชิกทีมสหรัฐต้องไม่พอใจระหว่างการแข่งขันโซฮามครับซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมสหรัฐกับทีมยุโรปที่จัดขึ้น2ปีครั้งแบบเดียวกับไรเดอร์คัพของนักกอล์ฟชายเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในการแข่งขันแบบคู่ระหว่างคู่ของสหรัฐที่มีอลิสันลีกับบริทานีลินซิคัมกับคู่ของยุโรปที่มีซูแซนเพเทอร์สันกับชาลีฮาวเมื่อวันเสาร์นะครับโดยที่หลุมที่17ทั้ง2ยังเสมอกันอยู่อลิสันลีได้พัดเบอร์ดี้ซึ่งหากพัดลงทีมสหรัฐจะขึ้นนำ1แต้มแต่ลีพัดเลยหลุมไปประมาณ12นิ้วและเขาหยิบลูกกอล์ฟขึ้นมานะครับเพราะคิดว่าคู่แข่งยกให้แล้วแต่ปรากฏว่าทางคู่ของยุโรปประท้วงว่ายังไม่ได้ยอมยกให้ทำให้คู่ของสหรัฐต้องแพ้ในหลุมนี้และแพ้เมื่อจบเกมด้วยนะครับแต่ในวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวดูเหมือนทีมสหรัฐที่พกความแค้นมาสามารถเรียงหน้าเอาชนะทีมยุโรปจนแซงคว้าแชมป์โซฮามคัพไปแบบฉิวเฉียด14:30-13:30ท่ามกลางความสะใจของแฟนกอล์ฟอเมริกันที่ตามไปเชียร์ถึงเยอรมนีนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายรายการด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ต้นฤดูใบไม้ร่วงได้เห็นการผลัดใบของหนังทำเงิน5อันดับแรกนะครับเพราะว่าหนังเข้าใหม่3เรื่องเบียด Mission Impossible ตกขอบใบหลังจากเป็นดาวค้างฟ้ามาเกือบ2เดือนอันดับ5พาคนดูขึ้นเขาหิมาลัยภาพยนตร์ Everestเป็นหนังอิงเหตุการณ์จริงของกลุ่มนักปีนเขาที่พยายามพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดเปิดตัวสัปดาห์แรกเอเวอเรสต์คว้ารายได้ไป7ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับอันดับ4ร่วงลงมาจากที่1สัปดาห์ก่อน The Perfect Guy ภาพยนตร์ดราม่าความสัมพันธ์ที่คู่รักซึ่งดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่ในที่สุดกลับเดินสู่จุดเปราะบางที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ Shine bright like a diamond No man in your life Not anymore Shine bright like a diamond It shouldn't be so hard ครับที่นำอยู่เล็กน้อยเป็นภาพยนตร์สยองขวัญของ M. Night Shyamalan เรื่อง The Visit ที่เล่าถึง1สัปดาห์สุดขนหัวลุกของหลาน2คนที่ไปเยี่ยมตายายในเขตชนบทของรัฐนิวยอร์ก
I think Nan is not feeling well.
Grandmother is fine.
Nan and Papa are acting strange.
I knew we were going to have this call. They're just weird people.
สำหรับอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Black Mass เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อิงเหตุการณ์จริงผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้อาศัยข้อมูลของชีวิตมาเฟียไวตี้เบลเจอร์แห่งนครบอสตันเรื่องนี้นำแสดงโดยจอห์นนี่เดปครับ
How come no one has nailed Whitey Bulger? He seems to be involved in every crime in the city and yet the bureau keeps saying he's clean.
ครับมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลและมีเส้นสายใน FBI ลงโรงสัปดาห์แรกเรียกรายได้ไป23ล้านดอลลาร์อันดับ1ตกเป็นของ Maze Runner ภาค2นะครับตามคาดในภาคใหม่นี้กลุ่มนักเรียนเด็กวัยรุ่นถูกจับให้มาใช้ชีวิตเหมือนหนูทดลองและพวกเขาพบความจริงบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงการเอาตัวรอดให้ยากขึ้น
This entire facility is designed to keep you safe.
Were they taken?
ครับ Maze Runner สร้างจากนิยายขายดีและทำเงินไป30ล้านดอลลาร์เข้าที่1อย่างสบายๆครับผมรัฐอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ดนายอุดมโชคที่จะลงเล่นครั้งสุดท้ายก่อนรีไทร์อย่างเป็นทางการโดยจับคู่กับน้องนกนพวรรณเลิศชีวการค่ะก็ติดตามเชียร์กันได้บัตรขายหมดเต็มความจุ 6,500 ที่นั่งแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ